Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesian.
Dan sudah bergabung bersama dengan kita saat ini pendengar SBS Radio, ada ahli gizi dan juga peneliti dari UGM yang saat ini sedang menempuh pendidikan PhD-nya di University of Adelaide. Kita berbincang mengenai nutrisi dalam hubungannya dengan kita akan memasuki musim dingin dan juga musim flu kalau di Australia begitu ya. Secara garis besar sebenarnya, bagaimana hubungan nutrisi ini dengan kemampuannya menjauhkan kita dari penyakit?
Jadi secara menyeluruh, sebetulnya nutrisi ini adalah building block itu tadi, pondasi dari tubuh kita untuk memberikan kita energi atau sustenance. Jadi nutrisi yang mempunyai kemampuan ini diantaranya adalah karbohidrat, kemudian protein, dan juga lemak. Selain itu juga kita menyebutnya itu nutrisi makro ya, dia memberikan kita energi. Kemudian juga ada nutrisi-nutrisi lainnya yang tidak memberikan kita energi, tetapi dia sangat membantu tubuh kita ini untuk tetap fit atau sehat. Termasuk diantaranya adalah vitamin dan mineral. Jadi fungsinya itu bisa sangat banyak sekali untuk kemudian baik berperan nanti misalnya mengatasi penyakit dan seterusnya, tetapi sebagai awalannya mereka ini pondasi dari tubuh kita.
Jadi apakah benar kalau ini mungkin mitos di luar sana yang disampaikan bahwa untuk mencegah supaya kita nggak kena atau tidak terkena virus corona itu kita harus banyak-banyak menambahkan pepper misalnya ke sup kita atau pakai bawang misalnya untuk menjaga daya tahan tubuh, ini sebenarnya masuk akal nggak sih?
Kalau yang disampaikan tadi sejauh ini secara saintifik ya atau keilmuan belum bisa dibuktikan, jadi kita bisa menyebutnya dengan mitos begitu.
Oke, tapi pada umumnya apakah memang ada pola diet atau makanan-makanan tertentu yang sebaiknya kita konsumsi, terlebih jika lebih lagi banyak penyakit misalnya atau tubuh kita lagi merasa drop gitu, ada nggak sih?
Oke, jadi diet khusus ini memang sangat populer ya. Jadi bahkan ini sebagai industri, dia industri yang sangat banyak peminatnya begitu. Ada banyak sekali tipe fad diet, mungkin kita yang untuk penurunan berat badan lah, untuk tadi misalnya yang Tia sebutkan untuk mencegah penyakit tertentu. Tetapi sebetulnya secara umum, diet khusus ini sebetulnya untuk orang sehat, artinya untuk Tia, untuk saya, tidak ada diet khusus. Dan mestinya diet ini adalah bagian dari lifestyle kita sehari-hari. Selama kita tidak ada gangguan metabolisme, nutrisi tertentu, misalnya, jadi diet ini tidak ada diet yang spesifik sekali untuk mencegah. Mestinya sehari-hari pun diet ini sudah menjadi bagian dari lifestyle kita untuk memperlakukan diet yang seimbang. Jadi memastikan bahwa kebutuhan nutrisi makro yang saya sebutkan di awal tadi, karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin dan mineral ini semuanya kita penuhi kebutuhannya. Sebisa mungkin kita mengkonsumsi makanan-makanan yang lokal dan in season gitu. Kenapa lokal? Mungkin kalau kita di Australia ya, pears dan apples itu adalah sesuatu yang sangat terjangkau. Sedangkan di Indonesia orang berasumsi bahwa buah yang sehat itu harus apel yang diimpor, harus pear yang diimpor. Padahal tidak gitu. Mesti kita sebisa mungkin mengakses bahan-bahan buah dan sayur, makanan itu yang sifatnya mereka lokal bisa kita dapatkan di sekitar kita dan sebisa mungkin in season, artinya sedang musim. Karena dengan begitu mereka juga memiliki kualitas nutrisi yang paling baik. Selain itu juga secara ekonomi juga sangat baik pula. Selain itu kita sebisa mungkin diet itu kita pastikan meng-cover semua. Kita menyebutnya rainbow colors ya. Jadi jangan sampai kita makanannya hanya misalnya nasi dengan lauk saja, tapi sebisa mungkin sayurannya pun yang berwarna-warni gitu. Jadi sayurannya hijau, ada buah-buahannya juga orange, merah dan seterusnya. Jadi sebisa mungkin juga meminimalisir makanan-makanan yang terlalu banyak diproses. Apalagi dengan work from home seperti ini, mau tidak mau kita banyak di rumah. Ya, jadi orang juga mungkin sekarang banyak yang mungkin menyiapkan masakan sendiri, makanan sendiri di rumah, dan itu sebetulnya sangat baik. Jadi minimal sekali proses yang dilakukan pada makanan yang kita konsumsi. Secara umum seperti itu, jadi tidak ada diet khusus begitu, tapi harus bagian dari lifestyle bahwa kebutuhan atau diet yang seimbang itu itulah yang paling baik begitu.
Bicara mengenai seimbang, berarti sebenarnya adakah proporsinya gitu? Jadi kalau antara karbohidrat, protein, vitamin, mineral yang tadi disebutkan, apakah harus sekian persen untuk ini, sekian persen untuk yang itu? Bagaimana ya?
Iya, betul. Secara umum di masing-masing negara itu sudah ada ketentuannya ya. Di Australia juga ada Australian Food Guideline, di Indonesia sendiri juga ada. Secara umum sebetulnya kita bisa melihat dari misalnya satu piring makanan yang kita konsumsi itu rasionya seperti apa. Kalau kita melakukan konsultasi gizi di sini bisa lama ya Ti, tetapi secara umum kita bisa secara umum misalnya bisa dilihat di guideline pada usia kelompok usia tertentu berapa kebutuhan kalori. Berarti kalori itu artinya nutrisi yang perlu dipenuhi dari gizi atau nutrisi makro, itu seberapa banyak kalori yang kita perlukan. Tetapi secara umum dan general paling tidak sepertiga dari masing-masing karbohidrat, protein dan lemak itu terpenuhi paling tidak sepertiga dari sekali porsi makan yang kita konsumsi. Minimal seperti itu. Nah, baru nanti spesifik, nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut untuk kelompok usia-usia tertentu bagaimana sebaiknya kebutuhan mana yang didahulukan atau menjadi prioritasnya. Begitu.
Okay. Mungkin tidak secara merinci ke itu, tapi sebenarnya bisa dibedakan berdasarkan apa? Tadi usia sudah sempat disebut. Kemudian ada lagi faktor lainnya?
Okay, usia dan kebutuhan. Contoh misalnya kalau pada anak-anak ini kita ambil salah satu populasi saja ya, misalnya anak pada masa pertumbuhan. Nah, ini kan ada periode-periode tertentu yang tidak bisa akan terulang lagi. Kita menyebutnya golden age atau golden period misalnya. Untuk anak-anak misalnya kebutuhan atau perkembangan otak biasanya sampai dengan usia 5 tahun. Ya, nah pada kelompok usia tersebut misalnya mungkin yang perlu diprioritaskan adalah memastikan bahwa kebutuhan nutrisi untuk perkembangan otaknya ini terpenuhi. Jadi mungkin banyak mengandung makanan-makanan yang mengandung omega 3, DHA dari misalnya seperti dari ikan-ikan yang mengandung minyak-minyak seperti itu misalnya, atau juga misalnya pada kelompok usia ini sampai dengan usia remaja itu adalah pertumbuhan tulang, di mana kalau kita sudah melewati usia selepas remaja, pertumbuhan tulang ini sudah berhenti. Nah, sehingga pada saat fase tersebut yang sangat utama adalah pemenuhan kebutuhan salah satunya untuk pertumbuhan tulang misalnya. Nah, sehingga memastikan kebutuhan kalsium, kebutuhan vitamin D yang sangat berperan untuk pertumbuhan atau perkembangan tulang ini terpenuhi. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu.
Okay. Tadi juga Dian sempat sebut tentang kalau bisa makan itu yang warna-warni begitu ya, rainbow color begitu ya. Padahal kadang-kadang juga kalau kita ini orang Indonesia walaupun tinggal di mana saja, di luar negeri bahkan, tuh kadang nasi iya banyak, kemudian ditambah lauk, lauknya juga sayurnya kentang gitu ya, kentangnya juga banyak, terus kayaknya komposisi, tapi itu karena juga berhubungan dengan dari sononya memang demikian kebiasaannya begitu. Nah,
betul.
Ada nggak sih caranya atau lebih mudahnya bagaimana supaya kita bisa untuk masuk ke pola makan yang lebih baik itu tadi?
Okay, well, saya senang sekali ya Tia menanyakan. Artinya pertanyaannya ini lebih mengarah kepada bagaimana sih kita bisa pelan-pelan merubah kebiasaan kita kan? Karena betul sekali bahwa kebiasaan makan kita itu sangat tidak terjadi dalam periode beberapa bulan saja. Ini sesuatu yang mungkin pada saat kita kecil dulu kita dibiasakan mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Jadi pembiasaan ini menjadi habit yang tidak mudah untuk dirubah. Jadi bagaimana kita bisa mengubah small lifestyle changes kaitannya dengan nutrisi. Mungkin kalau memang sudah terbiasa harus selalu ada nasi untuk setiap kali kita mengkonsumsi makanan, mungkin bisa sedikit diubah, misalnya nasinya tidak melulu nasi putih, mungkin dicampur agar sedikit untuk memperkenalkan sedikit banyak serat di situ. Misalnya nasi putih dicampur dengan nasi coklat atau merah, brown rice atau red rice gitu ya. Jadi masih ada teksturnya nasi putih, tapi seratnya nambah nih gitu. bukan berarti nasi coklat dan nasi merah itu kadar kalorinya lebih rendah, tidak, tetapi mereka punya serat yang lebih tinggi, Tia. Sehingga kita tidak perlu banyak makan, tapi lebih cepat kenyang, begitu ya. Jadi itu tadi sudah nambah warna nih, warnanya sudah nambah satu lagi ya, Tia, ya. Yeah. Jadi sudah lebih ada warna merah dari nasinya. Nah, mungkin pelan-pelan kita setiap kita mengkonsumsi makanan, dipastikan ada sayuran setiap kali kita makan. Nah, itu juga sudah menambahkan lagi. Kemudian bisa menambahkan kebiasaan, setiap kali kita makan snack, apalagi di Australia selalu ada morning tea, afternoon tea, yeah, misalnya ya. Mm. Mungkin tidak selalu mengkonsumsi biskuit, atau bolehlah mengkonsumsi biskuit, tetapi selalu diselingi dengan misalnya menambahkan kacang-kacangan atau biji-bijian yang sehat, misalnya bisa ditambah dengan almond, walnuts, atau juga misalnya dengan buah di situ, misalnya sambil apel, menambahkan apel di situ, atau jeruk. Nah, sehingga dari small changes seperti ini, itu jauh lebih sustainable atau bisa dipertahankan dibanding dengan ya oke, pokoknya sekarang aku cuma makan salad dan protein aja. Nah, itu kayaknya mungkin setelah seminggu udah give up ya, udah aduh kangen nasi gitu. Nah, jadi changes-nya ini yang perlu dibuat itu small saja, pelan-pelan, tapi juga bisa diincorporate atau digabungkan dengan kebiasaan yang sudah ada begitu. Jadi lebih sustainable.
Nice, it's a good advice. Dan juga tadi sebut ada kacang-kacangan misalnya, ada almond dan segala macamnya nih. Jadi teringat juga bahwa ini tampaknya banyak juga orang di sini yang alergi begitu ya. Alergi kacang, dan juga tidak hanya itu, ada yang gluten mungkin dan segala macamnya. Ini semakin rumit lagi nih pola dietnya mereka. Gimana tuh, Dian?
Betul.
Untuk mereka yang alergi?
Ya, kalau untuk alergi, pastinya yang pertama ya, kita perlu konsultasi dulu ke ahli gizi atau dietitian untuk memastikan alergi apa sebetulnya yang dimiliki. Karena banyak sekali dari kita yang, jangankan tentang gizi ya, kadang-kadang tentang penyakit saja kita menjadi dokter untuk diri kita sendiri. Wah, ya, kayaknya saya sedang pusing dan sedang ini, saya minum obatnya ini atau saya akan seperti ini. Karena bahkan banyak di antara kita yang Google, waduh saya ada simptom ini nih, saya kira-kira perlu mengkonsumsi apa dan lain sebagainya. Saya yakin juga dengan gizi seperti itu. Nah, ada baiknya sebelum kita melakukan self-analysis untuk kita alergi apa, kita perlu berkonsultasi kepada ahli gizi atau dietitian. Dan kalau di Australia ini, karena alergi seperti Tia tadi sebutkan, jadi Australia ini disebut dengan hotbed of allergies. Jadi memang kasus alergi di Australia ini jauh lebih tinggi atau paling tidak mendapatkan prioritas nasional sebagai salah satu kesehatan yang perlu diteliti lebih lanjut dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Kasusnya memang relatif cukup tinggi. Nah, setelah kita melakukan konsultasi kepada ahli gizi, spesialis alergi, kita bisa tahu makanan-makanan apa yang kita alergi terhadap, dan yang pasti yang pertama mengeliminasi atau menghindari makanan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mencari alternatif atau substitusi untuk makanan tersebut sehingga tetap bisa memenuhi kebutuhan kita begitu. Jadi kalau misalnya alerginya adalah ground nuts ya, misalnya termasuk diantaranya peanuts, mungkin tree nuts nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ternyata alerginya tree nuts, mungkin peanuts it's okay. Jadi perlu untuk semua nuts atau itu tidak bisa dipukul rata memang. Ada yang kemudian which is unfortunate dalam arti kata mungkin harus memerlukan alternatif lain ya, karena kan itu kondisi kesehatan tertentu ya. Tetapi misalnya ada yang kemudian alergi semua nuts, baik itu granuts and tree nuts dan seterusnya. Tetapi banyak sekali juga yang hanya alergi terhadap salah satu jenis nuts. Nah, ini bisa dicari alternatifnya. Karena mereka tinggi protein, mungkin perlu mencari alternatif lain yang juga proteinnya tinggi. Mungkin ke arah legumes, misalnya lentils, kacang-kacangan lainnya misalnya yang perlu dimasak terlebih dahulu ya. Jadi tidak bisa dipakai untuk snack. Tapi alternatifnya ini banyak sekali gitu.
Ataukah mereka yang alergi atau kita-kita ini kemudian menyerah saja dan beralih pada booster gitu, kayak vitamin tinggi protein misalnya, aduh kayaknya gampang tinggal diminum saja daripada makan ini makan itu segala macam gitu ya. Sebenarnya signifikansinya vitamin ini seberapa besar sih Dian?
Iya, jadi kembali lagi ya, kebutuhan vitamin atau booster tertentu atau suplemen tertentu itu, saya juga tidak, menurut saya ketika itu diperlukan juga perlu dikonsumsi juga, apalagi apabila kebutuhannya tidak tercukupi. Mungkin saya berikan contoh konteks saja ya Tia ya, misalnya yeah. Nih, ini kan winter season kan di Australia, kita mataharinya kalau di Adelaide ini agak hari ini aja tadi mendung gitu, otomatis mataharinya nggak nongol nih. Padahal salah satu peran dari matahari itu adalah dia juga ketika kita terpapar kulit kita dengan sinar matahari, itu bisa membantu pembentukan vitamin D. Nah, apalagi dengan adanya kalau di Australia resiko kanker kulit cukup tinggi, ya sehingga kita tidak bisa kemudian hanya memaparkan diri kita terhadap sinar matahari, dan juga dengan winter season yang limited sun exposure, otomatis kemungkinan besar kita juga relatif defisien atau kurang kebutuhan akan vitamin D. Nah, dalam konteks ini, tentunya vitamin D atau suplementasi vitamin D kita perlukan gitu. Jadi kita melihat kebutuhan, kita melihat kemungkinan adanya kita mungkin tidak terpenuhi kebutuhannya, maka inilah ketika vitamin, mineral, booster, suplemen itu kemudian diperlukan.
Tapi bukan berarti kemudian, oh karena saya sudah minum suplemen, saya nggak usah minum susu deh gitu, misalnya nggak begitu juga ya?
Betul, dan kenapa begitu? Karena ketika kita mengkonsumsi makanan, itu kan kita tidak mengkonsumsi mereka dalam isolasi. Artinya, misalnya nih, kita sedang mengkonsumsi salah satu meal gitu ya, di meal makan siang kita itu kan di situ ada seratnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya. Itu bayangin kalau kita mau menggantikannya dalam bentuk booster itu seberapa banyak pil, kemudian protein shakes yang harus kita konsumsi gitu. Jadi memang sifatnya tidak menggantikan ya, tetapi membantu gitu. Tadi khususnya apabila ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, nutrisi tertentu yang tidak terpenuhi itu tadi. Tapi tidak sebagai pengganti, tapi sebagai pendamping ya, atau mungkin bisa disebut dengan booster atau suplemen. Itu.
Nice. Bicara tentang booster, sebenarnya ada nggak sih jenis makanan atau bumbu tertentu yang memang dia itu memiliki kandungan yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang lainnya untuk menjaga daya tahan misalnya? Ada nggak sih Dian? Atau ya nggak bisa kalau diet tuh harus pokoknya semuanya kandungan terpenuhi gitu? Atau ada sebenarnya yang juara-juara ini yang ada baiknya dikonsumsi karena dia punya kandungan yang lebih tinggi?
Itu sebetulnya area-area yang memang orang sangat tertarik sekali ya. Bahkan mungkin Tia juga sudah pernah dengar istilahnya superfood. Mungkin sudah pernah ya. Jadi makanan-makanan yang ditengarai ini sebagai wow, the future of food dan lain sebagainya. Tetapi kalau dari saya lihat, dari saya pribadi dan melihat dari scientific evidence yang ada, secara umum sebetulnya tidak ada spesifik makanan yang kemudian kalau kita hanya mengkonsumsi ini diperbanyak maka ini akan menyelesaikan semua masalah. Tidak juga gitu. Mengapa? Karena pastinya kondisi kebutuhan nutrisi masing-masing orang itu juga sangat unik sekali. Tadi Tia sebutkan mungkin ada kondisi, ada alergi tertentu, kita juga mungkin ada faktor season misalnya, kemudian juga faktor lingkungan kita tinggal di mana juga mempengaruhi. Jadi sebetulnya, dan apalagi juga bagaimana makanan-makanan tersebut diproduce itu juga sangat mempengaruhi. Jangan sampai misalnya kita mengkonsumsi makanan tertentu, misalnya yang sempat terkenal sekali itu quinoa, mungkin Tia pernah dengar ya. Dia semacam karbohidrat begitu yang sebetulnya native di Amerika Selatan. Nah, tapi saking semua orang itu mau mengkonsumsi dia sebagai superfood yang katanya proteinnya sangat tinggi sekali, sehingga bisa mengakibatkan sustainable environment untuk menumbuhkan si quinoa itu menjadi terganggu. Artinya kita yang di Australia ini harus mengkonsumsinya, mungkin harus impor dari jauh misalnya. Nah, sehingga kita tidak mengconsider ecological footprint yang mungkin kita tumbuhkan di situ. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya tadi ya kita kembali lagi sebisa mungkin kalau kita memanfaatkan makanan-makanan yang lokal ya, dan kita sangat beruntung sekali di Australia ini kita sebagai agricultural country banyak sekali makanan-makanan yang bisa kita peroleh secara lokal dan juga in season. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan makanan-makanan seperti ini sebetulnya dan kita kombinasikan dengan baik, in itself itulah superfoods kita gitu.
Ini saran yang baik sekali sebenarnya, karena tidak harus impor, pakailah yang lokal gitu kan, dan in season. Jadi kita juga mau nggak mau kita akan makan juga macam-macam gitu yang dikonsumsi begitu ya.
Betul. Kita selalu menginginkan sesuatu yang kita tidak punya, betul? Misalnya kita lagi di sini, itu kita kayak yang ingin kita konsumsi, wah kita pengen dragon fruits yang warnanya merah menyala fuchsia, kita pengen mango yang selalu tidak in season, ya memang bagus, vitamin C-nya bagus, tapi kalau kita sedang di sini, itu menjadi, first of all, mereka tidak in season, dan mereka juga tidak semuanya lokal, walaupun ada beberapa di daerah tertentu. Demikian juga kalau kita sedang di Indonesia nih, buah yang sehat itu sering sekali kalau kita memberikan hampers ya, jadi parcel buah itu selalu isinya adalah pears, isinya adalah apple, isinya adalah anggur yang semuanya impor, padahal lah banyak sekali buah lokal tropis yang tidak kalah hebatnya juga kandungan nutrisinya gitu. Jadi local and season ini menurut saya sangat sangat perlu kita embrace gitu untuk memperoleh nutrisi yang baik.
Karena mungkin agak kurang enak kalau isinya fruit hampernya adalah pepaya dan pisang gitu ya kalau di Indonesia. Walaupun itu sebenarnya sangat bergizi.
Exactly ya, kan malah isinya kalau seperti itu malah sebetulnya ada mango, ada mangga, ada buah naga lah. Itu sebetulnya kan juga bagus, cuman mungkin orang melihatnya kurang keren gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dari kacamata nutrisi itu udah bagus sekali gitu, karena lokal, in season, exactly.
Betul, nice. Dan Dian, tapi boleh mungkin diberikan kepada pendengar juga, ini karena kita sudah masuk juga musim flu, musim dingin, kemudian dengan COVID ini juga masih di sini-sini aja gitu kan. Ada nggak saran umum berkaitan dengan gimana cara menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh mungkin dari sisi nutrisi yang kita asup?
Oke, Tia. Jadi memang nutrisi seperti saya sampaikan tadi memang betul dia pondasi ya. Sebisa mungkin kita konsumsi secara seimbang. Mengonsumsi sebanyak mungkin, bagaimana kebutuhan protein kita terpenuhi. Apalagi protein ini merupakan building block untuk imunitas kita misalnya ya, sehingga dipastikan itu terpenuhi. Kemudian juga kebutuhan vitamin dan mineral, konsumsi berbagai macam buah dan sayur dengan diolah seminimal mungkin sehingga nutrisinya masih berada di dalam makanan tersebut ya. Jadi tidak banyak yang kemudian kalau misalnya kita misalnya masak sayur sampai dengan warnanya sudah tidak hijau lagi, itu sudah bisa dipastikan banyak sekali sayuran nutrisinya yang hilang misalnya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting sebetulnya Tia, kalau boleh saya tambahkan di sini, karena nutrisi saja apalagi di musim seperti ini tidak bukan satu-satunya yang perlu kita perhatikan. Beberapa hal yang perlu juga kita maintain adalah jam tidur kita, istirahat yang cukup, jam tidur yang teratur ya. Jangan sampai menjadi insomnia, jadi tidurnya terlalu lambat, bangunnya terlalu siang, karena itu juga bisa mengganggu ritme jantung kita. Demikian juga yang tidak kalah penting adalah aktivitas fisik atau fitness level yang dijaga. Bukan berarti kalau kita work from home, apalagi di Australia kan sebetulnya kita masih bisa untuk pergi misalnya ke going for a walk gitu ya, dan lain sebagainya. Atau bahkan aktivitas fisik di rumah juga baik, itu sebaiknya juga dilakukan. Kemudian yang tidak kalah penting, dan ini semuanya harus sesuai dengan usia dan kebutuhan ya. Jangan sampai misalnya senior person atau orang yang mungkin sedang hamil misalnya, melakukan aktivitas fisik yang terlalu rigorous atau terlalu intense misalnya. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah manajemen stres. Ya, karena di dalam tubuh yang sehat itu ya, jiwa yang sehat itu juga sangat penting gitu. Jadi sebisa mungkin, karena kalau kita nanti sudah banyak stres pula, itu bisa men-trigger tubuh kita untuk meningkatkan hormon stres ya. Sehingga kerja tubuh kita juga semakin keras juga, dan itu membuat kita menjadi susceptible untuk sakit begitu. Jadi ini adalah selain makanan, beberapa faktor tadi juga perlu diperhatikan begitu.
Jadi selain pola makan, juga gaya hidupnya harus benar begitu ya?
Yes, I think it comes down to lifestyle gitu. Jadi bagaimana gaya hidup sehari-hari sebetulnya.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.